Autoapărare, siguranță de sine, echilibru. Cum răspundem la violență și ce facem atunci când suntem atacați? În această ediție Smart Job vorbim cu Ciprian Cărăușu, antrenor de jiu-jitsu brazilian și MMA, centura neagră în karate, centura neagră cu 2 dani în BJJ. Vrem să știm de ce se ajunge la violență și ce simțim înainte să lovim sau atunci când lovim. În ce fel putem interveni dacă cineva de lângă noi este agresat și ce facem atunci când cineva sare să ne bată pe noi? Cine sunt bătăușii și care ar fi opusul violenței? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Te salut, Ciprian, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Sărămâna,
mă bucur că sunt aici. Cum sună centurile astea negre, dintr-o dată mă simt așa în siguranță. Am motive, nu?
Să sperăm că nu e nevoie, să zicem.
Din copilărie, de la 12 ani, tu faci chestia asta, practici artele marțiale. Cum a venit? Da. Van Damme, Bruce Lee, te-au inspirat? Au fost pe acolo?
Da, într-adevăr, Van Damme, Bruce Lee, cred că a fost inspirația tuturor din generația mea, poate și ulterior, dar clar cei din generația mea s-au bazat ca inspirație pe ei. Eu am mai avut, în schimb, o inspirație tatăl meu. Tatăl meu făcând box în tinerețe, mi-am dorit întotdeauna să fac sporturi de contact. De fapt, mi-am dorit întotdeauna să fac box. Uh-huh. Dar n-am ajuns să fac box niciodată.
Care era mai tare, Van Damme sau Bruce Lee?
În mintea mea când eram mic, eu am zis că Van Damme, da.
Și faci ce făcea Van Damme?
Nu fac splitul ăla care îl făcea el în aer, dar întotdeauna, mai ales când am fost mic, toți de la sală ne doream să facem șpagatul, sfoara, să lovim
ăla pe scaune,
mai sus.
Nu?
Da, da, da.
12 ani, ai fi început mai devreme de 12 ani sau atunci ați stabilit voi?
Aș fi început mai devreme, mă rugam de ceva timp de tatăl meu, probabil când m-am mutat în București în 89, încă mă rugam de el să mă ducă la box, nu și-a găsit timpul respectiv să mă ducă la box sau poate nu și-a dorit ca copilul lui să facă box și nu mi-a spus asta. Uh-huh. Ulterior mi-a găsit o sală de judo la care tot așa am dorit să merg. Nu am ajuns pentru că era foarte departe de locul unde locuiam și la câteva luni distanță am aflat că la mine în școală se face karate. Și așa am început să practic karate.
Dar care ar fi diferența între box și ce știi tu în momentul acesta? Adică e mai periculos? De asta nu te-ar fi lăsat?
Diferența nu este diferență. Mixed martial arts, MMA-ul, include și boxul. Eu am făcut între timp, să zic așa, de când am început, am făcut și kickbox foarte mulți ani, am practicat și MMA, adică lupte în cușcă, să le spunem așa. Dar diferența este doar că unii lovesc cu doar brațele, kickboxul este și cu picioare și brațe, Muay Thai-ul și coate și genunchi în plus. Deci probabil că el s-a gândit că, nu știu, să nu mi afecteze sănătatea în vreun fel, deși el fiind practicant când...
Îți pare rău că n-ai făcut doar box?
Nu îmi pare neapărat rău, adică ulterior gândindu-mă și dacă mi-aduc aminte foarte clar, în mintea mea să fac mixed martial arts a fost dintotdeauna, fără să știu că există de fapt. Îmi făceam, țin minte, carnețele în care aveam notat disciplinele care mi se par mie interesante de a le cunoaște, să fiu un sportiv, un luptător foarte bun. Lupte, judo, karate, kickbox, box și mi le imaginam ca toate într-o sală. Culmea, acum le avem pe toate într-o sală.
Exact.
Da.
Practic MMA-ul pe limbajul nostru al necunoscătorilor înseamnă că știi de toate bătaie și știi foarte bine, nu?
Da, practic înseamnă că știi cel puțin din fiecare disciplină în care se luptă.
Și știi foarte bine.
Da, având în vedere că este o disciplină foarte complexă, de preferat ar fi să știi din toate foarte bine, dar luptătorii foarte buni, în general, reușesc să-și atragă adversarul în zona lor foarte bună. De fapt, aici e marele secret al unei lupte de MMA.
Unde ți-e mai ușor? Am văzut câteva lupte cu tine Și era foarte tare cum reușeai să, nu știu, să faci o eschivă, se numește, nu? Când te ferești de un pumn, după care îl dădeai pe jos. Acolo te simți cel mai bine?
Sincer, cel mai bine mă simt la sol, e adevărat. E ciudat că zic asta, pentru că începând cu karate și kickbox și ulterior abia ajungând la jiu-jitsu și MMA, mă simt mai safe. Uh-huh. Și cred că asta e o chestie care e importantă pentru un sportiv, să ajungă safe după meci sau, după un meci.
Deci de 33 de ani tu faci meseria asta, practici artele marțiale.
Da.
Wow.
Mai mult de 3 sferturi din viață, să zicem.
Ești pasionat, adică e limpede că e pasiune.
Clar, pasiune.
Cât de fain e să îți găsești fix ceea ce ți se potrivește. Că sunt atâția oameni care, nu știu, după 40 de ani de regulă, se trezesc și spun, băi, nu asta e calea mea, simt că nu mai găsesc sensul în ea, trebuie să fac altceva.
Este foarte frumos, foarte frumos. Adică, practic, nu simți că mergi la job sau că ai ceva de făcut, întotdeauna simți că te duci să-ți îmbunătățești pasiunea, să zic așa, sau să o dezvolți.
În momentul acesta tu ești antrenor la Absoluto,
da.
Și ești și pentru începători sau pentru avansați mai mult?
Sunt și pentru începători și avansați.
Nu te plictisești la începători?
Nu, tocmai că mi se pare mai interesant la începători decât la avansați.
Serios? De ce?
Cum le povesteam și altor colegi care erau la început ca antrenori, mi se pare că pasiunea pe care o transmit sau plăcerea pe care o transmit sau privirea oamenilor după un antrenament face toți banii, să zic așa. Fericirea de pe ochii lor, din ochii lor, faptul că se simt mai relaxați, faptul că uită de toate problemele zilei și după un antrenament sunt complet relaxați și vor acasă să doarmă sau să se uite la un film sau... Mi se pare genial, iar faptul că le trezesc o pasiune de sănătoasă, să zicem, mm-hmm. de viață, mi se pare din nou o chestie foarte, foarte frumoasă, foarte mișto.
Poate avansații intră într-o rutină așa, nu știu, mai scade din flacăra aia?
Exact, așa cred, da. Ori intră într-o rutină în care le scade flacăra pasiunii sau ei devin foarte pretențioși la un moment dat și ai senzația că orice le-ai arăta parcă nu e chiar ceea ce vor, uh-huh. sau nu vezi la toți aceeași mulțumire că învață ceva nou sau că găsesc ei o mică... Uh-huh.
Ai mai multe titluri naționale, internaționale, de care ți-e cel mai drag? Care a contat cel mai mult pentru tine?
Pentru mine cred că a contat cel mai mult, de fapt, nu titlurile, ci meciurile de MMA au contat mai mult. Pentru că, repet, fără să-mi dau seama, din totdeauna mi-am dorit să fac asta și, din păcate, poate să zic așa, am ajuns să am meciuri la 35 de ani, o vârstă destul de înaintată. Banii sunt puțini în sportul ăsta, deocamdată, la noi cel puțin, n-am reușit să ajungem afară la bani foarte mari, la sumele mai mari de afară și atunci n-am putut să continui foarte mult ca sportiv, am preferat să continui ca antrenor ca să pot să-mi întrețin familia și să mă întrețin și pe mine, bineînțeles, și aș mai fi vrut să lupt.
Am o curiozitate când am vorbit înainte de interviu și acum, le spun celor care sunt atenți la noi, eu simt foarte mult calm din partea ta, foarte mult echilibru, dom'le, vocea joasă, așezat și te gândești cum e posibil un om care lucrează într-un domeniu care implică lovitură, n-aș zice violență, că acolo totul e în control, da?
Evident, da.
De unde calmul ăsta? Sau fix așa vine?
Cred că vine probabil cu antrenamentele zi de zi sau poate, nu știu, poate
siguranță
așa am fost.
Siguranță de sine?
Da, cred că o siguranță de sine, da. Vine,
ești
sigur.
În control.
Ești mereu în control, da. Uh-huh. Și atunci probabil că nu simți nicio amenințare și nu simți nevoia să fii agresiv sau să transmiți agresivitate.
Să-ți fie frică.
Da, corect.
De ce crezi că se ajunge la violență? Ce simte un om înainte de a lovi și de ce o face?
Probabil că își termină argumentele. Nu știe să le comunice. Aici cred că este marea problemă. De aici cred că se ajunge la violență. Oamenii nu știu să comunice și recurg la instinctele primare. Noi cred că ca oameni suntem foarte violenți. Dacă ne uităm la războaie și la ce se întâmplă, se pare că de fapt noi așa am fi, dar societatea încearcă să ne îmblânzească și să ne ducă pe niște căi să putem conlocui. Deci, în momentul în care cred că omul recurge la violență, este momentul în care nu-și mai poate transmite starea, frustrarea sau nemulțumirea față de un lucru. Deși sunt convins că dacă unul dintre cei doi, să zicem, dacă ar fi un conflict între cei doi, ar reuși totuși să deschidă supapa respectivă, totul se aplanează foarte ușor și cu zâmbete după aceea, în ce am observat, adică fără niciun fel de...
Tu cum ai face-o? Cum ai aplana? Dacă simți tendința de violență din partea cuiva care e în fața ta, ce îi spune?
Sincer, chiar acum câteva zile în trafic am avut o situație asemănătoare.
În trafic se întâmplă
multe. În trafic e mereu violență, din păcate. Un șofer gesticula foarte tare la volan că nu are loc să treacă pe lângă mine, deși nu eram pus, să zicem, pe șosea întâmplător acolo. Am deschis geamul foarte calm de data aceasta, spre fericirea mea. Și l-am întrebat, crezi că dacă mă înjuri sau strigi la mine și gesticulezi, rezolvăm situația? Uitându-se lung la mine așa, spune, păi nu, dar eu pe unde trec, că dacă tu ești aici? Păi stai liniștit, ne mutăm, eu mă duc mai la dreapta, tu mai la stânga.
Puneți și tu pe mașină centura neagră în karate, că nu te mai
am
înjură.
Niște sticăre, sincer chiar am niște sticăre cu clubul la care antrenez. Deci, cine știe, ar trebui să-și dea seama că e...
Deci prin cuvinte, nu? Așa
eu zic că
să aplanăm.
Întotdeauna cuvintele vor aplana lupta, să zicem, sau violența.
Dacă cineva de lângă tine, din apropierea ta, și eu nu te întreb neapărat pe tine, ci în general, cineva din apropierea ta ia bătaie, te bagi sau nu?
Sunt mai multe elemente aici. Și partea legală a lucrurilor e destul de periculoasă la noi, adică și când predau și la jiu-jitsu și la MMA, le spun de fiecare dată consecințele legii. Câte le știu și eu, nu le știu probabil, nu știu toată legea de la cap la coadă, dar le zic de fiecare dată. Dacă loviți primul, în general sunteți acuzat de violență, sunteți acuzat ca fiind agresor. E adevărat că nu vrei să fii lovit ca după aia să răspunzi,
da.
Și aici e o chestie legală care, din ce știu eu, e foarte nasoală pentru cei care se apără. Adică nu poți să răspunzi decât cu același grad. Dar eu când mă atacă cineva, stau să măsor gradul cu care sunt atacat.
Așa e.
Le spun apoi că prefer ca elevii mei să plece sănătoși acasă dintr-o confruntare, chiar dacă după aia o să aibă probleme, dar vreau să știe de la bun început care sunt consecințele. Adică să-și asume singuri. Iar legat de aplanarea unui conflict, de preferat aș încerca să aplanez prin a suna la poliție. Mi se pare imediat. Adică asta cred că ar trebui să facă oricine, să strige eventual la cei care se luptă. Intrarea într-un conflict e foarte periculoasă și mai ales pentru că în ultimul timp, de exemplu, sunt pasionat și de arme. Am început să învăț un prieten de-al meu care e și el centură neagră atacuri și apărări de cuțit, de bețe, de... Da? Și îți dai seama că, de fapt, dacă cineva te atacă cu cuțitul, șansele tale de supraviețuire sunt foarte mici, mai ales dacă acel cineva dorește să te omoare, să zicem. Da? Cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla. Deci șansele tale sunt extrem de mici și atunci a plana un conflict în care nu știi de ce se luptă sau nu știi ce arme poți să aibă acei la ei, e de preferat să apelezi legal. Că poți să îmbunătățești situația, nu știu, să îi faci aware de situația că e gravă, să strigi la ei, să le zici, băi, potoliți-vă, sau, dar să lovești pe vreunul dintre ei sau să-l tragi într-o situație în care poate îl pui chiar tu în pericol. Adică mi s-a întâmplat chiar mie într-o situație conflictuală când eram mai mic, mult mai mic, să fiu tras dintr-o luptă, într-o bătaie întâmplătoare așa, și să fiu lovit din acel motiv.
Adică deci, ți-ai luat-o tu.
Mi-am luat-o eu fix.
Și tu.
Da, da. Da, din acest motiv e de preferat să intervină poliția.
Adult fiind, ți s-a întâmplat să sară cineva să te bată? În afara, evident, nu vorbim de antrenamente, deci în afara sălii, în afara meseriei tale, pe stradă.
Sau da, jos și din mașină, că tot vorbeam, tot așa, după un accident în care l-am suferit, eu stând pe loc și celălalt intrând în mine, s-a dat jos și l-am întrebat, unde te uitai? Și el a început foarte agresiv așa să vină spre mine și să-mi zică că eu sunt de vină. Și când mi-am dat seama că situația poate duce spre violență, pur și simplu am ridicat tonul la el și i-am spus foarte clar că vinul îi aparține și să stea liniștit acolo unde stă, că nu e cazul să continuăm. E bine că s-a aplanat fără mai nimic, adică nu s-a mai ajuns nicăieri la
adică
conflict.
Ai folosit fermitate în vorbire,
exact.
Fără să ajungeți la bătaie.
Da.
Intervine și frica, știind să te lupți, intervine teama că ai putea lovi cu atâta putere și, nu știu, fermitate, punctualitate, în așa fel încât să rănești grav?
Sunt convins că sunt, cum să zic, aware, din nou folosesc același termen, de faptul că dacă, dar asta cred că e valabil pentru toți cei care practică arte marțiale, își dau seama de gravitatea puterilor. Și atunci stăpânirea aia de sine de fapt e o mare putere pe care cred că o ai sau nu o ai, dacă de preferat e să o ai, să-ți dai seama că poți să produci foarte mult rău printr-o singură agresiune, să zic, printr-o singură lovitură, și atunci cumva ești mai reținut, nu vrei să ajungi acolo, sub nicio formă încerci să eviți.
Printr-un comportament violent, ce vor oamenii să obțină de regulă? Dreptate? Ce vor să obțină?
Mulți cred că dreptate, dar mai degrabă cred că vor să-și impună părerea, care poate fi dreaptă sau nu, dar eu consider că nu e cel mai josnic mod de a-ți câștiga dreptatea.
Bătăușii sunt oameni care au luat bătaie la rândul lor? Au fost bătuți, poate în copilărie?
Eu cred că da, cred că ei au văzut asta la fie părinții lor sau în mediul în care au fost și li s-a părut că așa trebuie să reacționeze. Da.
Care ar fi opusul violenței? Cum ajungi la starea asta de echilibru? Cum ajungi la vorbirea fermă, da, pentru a împiedica un atac?
Pacea de sine, nu știu să-i zicem așa, cred că vine cu încrederea în sine odată și probabil practicând sport și văzând mereu, expunându-te mereu la, să-i zicem, violență, dar și am zis, am căzut de acord că nu este violență.
Nu e violență,
da, că e un sport.
E antrenament, e sport.
Da. Expunându-te mereu la lovituri, realizezi ce se poate întâmpla, cum, și atunci cumva ești foarte liniștit că ai umbrela la tine când plouă, să zicem.
Adică artele marțiale te ajută să găsești acest echilibru.
Eu așa zic, da.
Există și teama de accidentări? Dacă te apuci de sportul ăsta, sigur îți rup ceva.
Există teama de accidentări, dar eu mereu am spus celor care vin la antrenamente, le dau exemplu și îmi place să fac paralele între anumite situații. De exemplu, te urci în mașină la volan, există teama de accidentare? Câte accidente se întâmplă pe șoselele noastre? Deci mult mai multe decât la antrenamente. Deci dacă te expui, da, înseamnă că ai nevoie să faci acel lucru sau e o chestie pe care oricum se poate întâmpla sau nu. De preferat ar fi să nu se întâmple. Deci teama de accidentare în mod normal există, dar ar fi de preferat să nu ne domine. Și mi se pare foarte greșit să ne gândim la accidentări și să renunțăm la o pasiune. Am întâlnit cazuri la care au revenit ulterior la sport, care s-au speriat din mici accidentări și au zis că nu e cazul să mai continue și exact chestia asta le-am spus. Eu am condus 10 ani motocicleta prin București de zi și mă întrebau dacă mi-e frică, ca să fac o paralelă. Și le-am spus, poate să-ți cad o piatră în cap oriunde pe lângă blocurile din București, așa că de ce aș putea să-mi fie frică? Dacă stai atent, dacă merg cu grijă, dacă întotdeauna prevăd lucrurile care se pot întâmpla în trafic, cred că e ok. La fel și în sport. Dacă ești atent și nu faci totul la extrem, nu vorbim de profesioniști aici, vorbim de oameni care vin de la job după 8 ore, care vor să se relaxeze. Da? Și atunci e bine ca să comunice cu celălalt. Eu n-am venit aici să te rănesc sau să-mi arăt eu cât de puternic sunt, am venit doar să mă îmbunătățesc, să-mi îmbunătățesc calitățile de sportiv.
Și condiția fizică.
Condiția fizică, da.
Îmi spuneai înainte de a începe discuția noastră că o problemă e atunci când ești la început și vrei să te dai mare, cu niște scheme pe care nu le stăpânești
ego-ul.
Bine. Exact, și atunci te poți accidenta.
Atunci se pot accidenta, cei mai des se întâmplă la început, în primele luni în care ei se cred mai bine pregătiți decât sunt, sau în care nu știu să renunțe la situațiile grave. Noi întotdeauna le explicăm ca antrenori, asta e o situație grea. Din momentul în care colegul renunță la, prin tap, noi îi spunem tap, da, la atacul asupra tău, imediat, în momentul
oprești.
În care, da, trebuie să te oprești instant, să lași colegul să fie ok. Și de asta zic, ulterior accidentări mai pot apărea la profesioniști sau la cei care fac de performanță. Sportul de performanță în general e mai periculos sau... Să nu zicem nesănătos.
Cum e în cușcă la MMA, Ciprian? Întotdeauna m-am întrebat, nu e să închide poarta aia, ușa aia, ce e, nu?
Da, o ușă.
Nu e, nu e ca la box când te apucă panica, ieși naiba prin corzile alea, te duci, ducă, pleci acasă.
Da, aici n-ai pe unde să ieși, decât să sari, dacă ești mititel așa, la înălțime, nu prea sari.
Nu-ți vine să sari? Nu ți-a venit niciodată? Nu ți-e frică niciodată?
Poate o să spun niște lucruri ciudate pentru oamenii de rând. Îmi place foarte tare senzația când se închide ușa în spate.
Dacă deja tine
se ridică
fix
părul
invers.
Pe mine. E o plăcere cumva sadică, dar nu neapărat.
La tine nu merge expresia, ai pielea de găină.
Da, am o piele de găină, dar nu e de găină.
Așa.
E o plăcere pe care o simți pentru că ești pus în fața unui lucru în care ori tu câștigi, ori celălalt, cumva n-ai de ales, nu poți să dai înapoi. Da, exact cum ziceam mai devreme, nu poți să sari cușca ca să zici, am văzut eu, nu-mi place, mă duc înapoi. Și atunci cred că te duce la o stăpânire de sine, adică asta trebuie să găsești, o stăpânire de sine, să știi exact să-ți găsești starea de calm. Noi în sport îi spunem tot flow, adică să găsești să ajungi la o stare de flow, în care de fapt tu te-ai... izolezi de tot ceea ce e în mediul exterior, teoretic nu mai auzi decât pe antrenor, nu mai vezi decât pe adversar și în restul e istorie.
E ceva ce îți pui în minte dacă apare frica față de adversar pentru că, nu știu, îl simți mai bine pregătit, mai puternic în ziua aia, mai bun?
Nu cred că ai dreptul sau voie să-ți lași loc acestui sentiment în momentul ăla. Ori de cât de tare te-ar lovi celălalt sau te-ar expune într-o situație periculoasă, nu ai decât gândul că șansa ta e acolo încă. Și atunci cumva tu nu simți nici durerea atât de puternică pe cât o simt oamenii în moment sau cred că o simți. Teoretic ești izolat total de durere, de alte frici.
Ce faceți voi e dezvoltare personală.
Da, am putea spune și așa, da.
De la ce vârstă ai recomanda copiilor sau părinților de adulților care au copii să-și dea copiii la arte marțiale?
Sfatul meu ar fi să fie dați, dacă se poate, undeva la 3-5 ani. Noi avem grupe la sală de 3-5 ani și avem antrenori foarte buni pe partea asta, care se ocupă mai mult prin joc, îi învață sau îi țin în mediul respectiv. Eu am un copil de 8 ani, îl duc la antrenamente, l-am dus prima oară la 3 ani jumate, 4 ani, nu i-a prea plăcut, l-am lăsat acasă, nu sunt genul de tată care să vrea ca copilul lui să facă sau să mă urmeze pas cu pas, sunt de părere că are dreptul să-și aleagă singur calea, eu doar pot să-i arăt niște opțiuni. Ulterior a vrut singur să vină, la 6 ani aproape, 5 ani jumate, 6 ani, a venit cu un coleg de grădiniță și de atunci face de 2-3 ori pe săptămână constant.
Și ce face jiu-jitsu?
Jiu-jitsu. Recomand, acum să nu se spere ceilalți pe mine, eu recomand sporturile de grappling, de jiu-jitsu, lupte, judo pentru început. Și le recomand cu un scop, cel puțin eu am ajuns la o concluzie. Dacă tu înveți când ești mic să controlezi situația prin prize, nu prin lovituri. Primul instinct al tău când va fi un conflict va fi să-l imobilizezi pe celălalt, nu să-l lovești. Și atunci mi se pare ok și din punct de vedere legal.
E o explicație logică.
Da, eu așa cred.
Ce-i spui unui puști? În ce condiții e ok să răspunzi tot cu o lovitură atunci când cineva sare să te bată?
Păi în momentul în care cineva sare să te bată, eu sunt de acord ca el să răspundă cel puțin cu aceeași monedă dacă nu se poate aplana situația. Adică dacă e pus în fața faptului de a ori fugi, ori chiar să nu poată fugi. Da? Deci dacă nu poate să fugă, e clar, trebuie să se apere într-un fel. Nu sunt de acord să soluționeze pe cale violentă, dar nu sunt de acord nici să-și ia bătaie doar pentru că părinții i-au spus sau eu i-am spus fiului meu, gen, nu lovi că nu e corect. Depinde când nu e corect. Da? Adică dacă celălalt nu știe decât partea asta agresivă, ce eu ce fac acum? Ajung să fiu bullyinguit? Sau
exact.
Cum s-ar spune, da?
Dar fuga e sănătoasă.
Fuga e sănătoasă, mai ales când e vorba despre arme.
Ok.
Și da, în general, nu recomand agresivitatea între, să zicem, două persoane sau mai multe. Chiar dacă se poate aplana, chiar și cu un pic de renunța la... Noi când intrăm într-o violență, o facem pentru că câteodată avem senzația că dacă avem dreptate, putem să ne ridicăm ego-ul și să spunem avem dreptate. Celălalt poate chiar nu înțelege, poate chiar IQ-ul lui nu funcționează atât de bine ca al nostru. Și atunci poate e mai bine să dăm un pas înapoi și să zicem ok, oricum n-am cum să-l conving, da? Dar în situația în care celălalt mă atacă pentru că vrea să-mi fure ceva sau pentru că, adică nu are nicio legătură cu un argument, n-am ce argument să-i dau cuiva care vine și îmi pune cuțitul la gât să-i dau banii. Îi dau banii ca să nu se ajungă la violență gravă, da? Adică de preferat ar fi așa. Dacă în schimb doar mă amenință, nu știu, că mă bate pentru că am parcat pe locul lui, din nou, e o chestie foarte ok, eu prefer să soluționez cerându-mi scuze inițial. Îmi pare rău, n-am avut unde să parchez. Da? Exact. Oricum, de obicei, când se întâmplă o chestie de asta, ăsta e primul lucru pe care... Și asta cred că aplanează de cele mai multe ori un conflict. Adică cere scuze dacă ai greșit, de ce să nu accepti că ai greșit sau n-ai putut să... face altceva în situația respectivă.
Dar de multe ori e mândria, nu-i așa?
Mândria e periculoasă, da, într-adevăr. E extraordinar de periculoasă.
Ne împinge spre violență.
Da.
Și dorința asta de a avea dreptate, de a fi noi cei mai tari.
Da.
Cum altfel, într-o situație de bullying, să zicem, agresiune emoțională, verbală, da, nu neapărat fizică, cum poți răspunde, cum poate să răspundă un adolescent, un puști, într-o situație de bullying și să nu devină violent?
În principiu noi avem la antrenament, la grupa de copii se face un program de bullying, anti-bullying de fapt, și exact asta învață, să fie fermi, să spună nu în momentul în care e cazul. Și în general cei care sunt agresorii se bazează pe teama ta, pe teama că tu știi că ăsta vine cu cineva, e mai mare, că nu știu, te poate prinde și te bate sau... Dar în momentul în care, de cele mai multe ori s-a demonstrat că în momentul în care tu spui nu cu fermitate și nu găsesc altă cale să te convingă, foarte rar se ajunge la violență gravă. Ok, se poate probabil ajunge la o palmă dată de către bully celuilalt, dar asta nu cred că e atât de grav încât să fie periculos, da?
Dacă te arăți temător, dacă bași capul jos, dacă te apleci de umerii, dacă începi să plângi,
exact,
bullying-ul
exact
va continua.
Postură, atitudine verbală și corporală. Da? E foarte importantă în momentul în care ai de-a face cu agresivitate.
Vorbeai mai devreme de a aduce pe altcineva, că mai are prieteni, nu?
Da.
Gașca, nu?
Gașca, da.
Pericolul din interiorul unei găști. E
exact
mare, că tu trebuie să... ții de lider, nu? Să ții de gașcă.
Da, și să fii, să te arăți, să te, cum să zic eu, să te afirmi. Mulți fac agresivități sau ajung la chestii de genul ăsta ca să se afirme în gașca respectivă, să devină mai bine văzut. Da? Cam cum sunt organizate probabil și găștile de motocicliști, cele violente mă refer, nu la cluburile de prieteni.
Ce îi spui copilului tău? Dacă vrea să țină de un grup, dar unde se merge foarte mult pe bullying și pe violență, nu? Dar el își dorește să aparțină și el grupului respectiv. Că dacă nu se duce, îl numesc fraier sau prost sau bleg. Ce îi spui?
Încă n-am ajuns acolo cu el. Sper să ajung să-l educ până la vârsta respectivă să poată să-mi spună sau să discutăm foarte deschis despre orice și sper ca prin discuțiile pe care o să le am în momentul respectiv să-i explic că nu câștigă nimic, ba chiar din contră poate să ajungă la situații periculoase. Dar, de exemplu, dacă să-l dau exemplu pe fiul meu, e foarte înțelegător legat de asta și de fiecare dată când au mai fost situații, i-am explicat că acele tipuri de comportamente cu anumiți prieteni sau nu se cad să se întâmple, el de fiecare dată le-a luat atitudine și a zis eu nu mai fac aia pentru că mi-ai spus că nu e bine așa. Mm-hmm. Și eu cred că am reușit să le duc cât de cât bine în zona asta.
Educația pentru sănătatea copiilor, adulților, că vorbim și de obezitate la noi.
Da.
Tot mai mulți copii și adulți sunt obezi.
Așa e.
La ce să fim atenți? La mâncare, la somn, la sport, la ce?
Dacă vorbim acum de partea fizică a lucrurilor, eu sunt și antrenor de fitness, am practicat ca la început după ce am terminat facultatea. Eu spun că există câteva elemente în viața noastră de care trebuie să ținem cont ca să fim fit, să fim într-o zonă ok cu noi. Și anume, unul este alimentația, exact cum am spus, sportul pe care îl facem și somnul. Deci dacă nu le avem un echilibru între cele trei, nu putem să, undeva vom avea probleme. Dacă, de exemplu, dormim puțin, ne putem accidenta ușor, pentru că corpul nu se reface decât în somn. Dacă nu avem o alimentație corectă, din nou ne putem accidenta, pentru că nu avem substanțele necesare corpului să se refacă. Da? Dacă nu ne antrenăm corect, din nou ne vom accidenta sau un om sedentar, de exemplu, are probleme cu genunchii chiar dacă nu face sport.
Da.
Da? Și atunci noi trebuie să ajungem la un echilibru și în sport, și în antrenament. Dacă vrem un antrenament pentru sănătate, nu trebuie să-l facem la extrem. Din nou, repet, nu e un antrenament de performanță, e un antrenament de sănătate, de fitness. Da? Fitness, vorbim nu neapărat sală de fitness, ci în general sportul de fitness, de sănătate.
Tu ce explicație ai pentru violența domestică, Ciprian? De ce românii continuă să-și bată partenerele?
Păi, în primul rând, poate fi lipsa de, exact ce am zis mai devreme, de a comunica cu celălalt. În al doilea rând, mulți dintre ei își văd asta la bunicilor, părinților și cumva li se pare natural. Își bat soțiile, își bat copiii la fel. Mm-hmm. E o altă chestie care nu, cumva, e foarte dureros. Eu nu suport să văd, apropo de intervenția față de o persoană care devine agresivă cu altcineva.
Da.
Agresivitatea față de copil mi se pare groaznică, adică față de un adult cât de cât dacă mai poți să accepti că, nu știu,
are,
e totuși mai puternic.
Da, de acele,
da,
ajutor.
Da, un copil dacă îl lovești, el săracul, oricât de greșit ar fi făcut sau orice greșeală ar fi făcut, el n-are cum să se apere, pur și simplu, e dominat de la început, e fără nicio șansă.
Devine zero.
Zero, exact. Iar mintea lui ulterior va face același lucru fără să-și dea seama. Inconștientul lui va lucra și îl va învăța să facă același lucru cumva să revină la aceeași situație. Deci cumva e un cerc care se propagă sau se continuă.
Deci ne batem copiii pentru că nu suntem noi vindecați.
Pentru că nu suntem vindecați și pentru că nu știm să comunicăm de cele mai multe ori. O chestie foarte interesantă am întâlnit-o la grădinița fiului meu când era mai mic. Eu obișnuiesc să-l iau în brațe și să-l țin la nivelul meu. Mulți părinți nu fac asta și nu-și dau seama că nu fac asta. A venit, cum am conștientizat eu treaba asta? Pentru că a venit învățătoarea și mi-a zis: știți, domnul, sunteți printre puținii părinți care se apleacă în genunchi sau stau mai jos și le iau în brațe la nivelul lui și stau de vorbă cu el. Cred că mulți dintre noi am pierdut chestia asta din grabă, nu știu, trebuie să pleci la serviciu sau ai o grabă și nu știi să-l mai să-l aduci aproape de tine, să intri într-o cum să-i spun...
Conexiune.
Conexiune cu el, exact. Să te conectezi cu el, da.
Să micșorezi cumva distanța, nu?
Da, pentru că el, privindu-te mereu în sus, te ia ca pe un pedestal, așa, te vede ca pe o statuie, ca pe ceva de neatins. În schimb, când ești la nivelul lui, el poate să-ți comunice mult mai ușor. Da.
Ce îi spune unei femei bătute? Unei femei care o ia zilnic de la partenerul ei, de la soțul ei, o încasează zilnic. Cum iese de acolo?
În primul rând ar trebui să anunțe poliția. Problema este că este foarte complicată treaba asta. Cunosc cazuri. Aici sunt...
De ce?
De ce? Pentru că poliția, trebuie să te duci la poliție ca să dovedești tu că ai fost bătută, ca să dovedești că ești amenințată zilnic sau, mă rog. Și dacă nu dovedești, teoretic, celuilalt, vedem și la știri toate cazurile de crime, de-a dreptul. Adică bătaie, dar până la crimă. Deja e și mai grav. Nu se iau măsuri împotriva agresorilor, nu se interzice apropierea față de victimă, nu se... și chiar când se interzice, adică sunt cazuri de clare că cel care e agresor poate să devină criminal și poliția ori e ținută de mâini, să zicem așa, de către lege, nu-mi dau seama, încă nu știu exact care e situația, dar nu se iau cazuri până nu cel agresat nu se duce la IML să dovedească că a fost bătut nu știu câte zile de spitalizare și tot așa. Și chiar și atunci, dar a fost de curând un caz, nu știu, la știri, un tată parcă și-a ucis sau și-a atacat în satul mare, cred că e cazul, și-a atacat soția, a intrat cu mașina în mașina ei, având fetița în mașina soției. Deci cât, cum poți să soluționezi asta ca uman, adică de...
Cine e bărbatul agresor? Ce e în interiorul lui? Tu ce vezi în el?
Frustrare, ură și probabil, nu știu, lipsă de control.
Cursurile de autoapărare o poate ajuta pe o femeie să facă, nu să îi facă față, să scape, să poată fugi mai repede.
Da, eu sunt convins că da. Și din nou, dacă revenim asupra sporturilor enumerate mai sus la practicate de mine, eu sunt convins că jiu-jitsu este calea pentru femei, pentru cea mai bună cale de autoapărare, pentru că din nou nu vorbim de o... în jiu-jitsu noi nu lovim, nu avem partea asta de striking, îi spunem în domeniul nostru, de lovituri. Avem doar partea de autoapărare în care te aperi de lovituri, te aperi, înveți cum să păstrezi distanța față de lovituri și unde ești cel mai bine protejat. Avem situații în jiu-jitsu în care nu le întâlnești în foarte multe sporturi, și anume când lupți de pe spate, da? Ești pe spate. Înainte se râdea când, sau mă rog, se considera că nu e o zonă în care poți să lupți. Până cei din familia Gracie, Helio Gracie, a demonstrat că, de fapt, unul slab poate să întoarcă situația, să inverseze situația în favoarea lui față de unul foarte puternic. Asta a fost marea revelație, să zicem, a sportului jiu-jitsu. Arătând, de fapt, că poți să lupți fiind mai puțin puternic fizic cu cineva mai puternic. Iar eu, când vorbesc cu persoane care vor să învețe autoapărare, mereu le spun, tu nu te pregătești pentru cineva de greutatea sau calitățile tale fizice. Întotdeauna pregătește-te pentru cei mai rău.
Da. Mai am o curiozitate, Ciprian. Care e lecția pe care tu ai învățat-o în anii ăștia de arte marțiale și în anii tăi de viață? Ce e cel mai valoros din ce ai învățat? Ce îți dă sens? Cum îți găsești tu echilibrul? Că noi cumva suntem legați unii de ceilalți, nu?
Da.
Cine transmite violență o poate răspândi foarte ușor în jurul lui, iar ceilalți se molipsesc.
Așa e. Violența oarecum e atractivă, cumva.
Da.
Ca toate lucrurile rele, probabil, sunt cumva interzise și atunci devin... mai atractive.
Cum să ne găsim echilibrul, sensul?
Păi, în principiu, ar trebui să ne găsim echilibrul prin lucrurile pe care le facem, să ne placă, prin lucrurile, nu știu, arte marțiale, sport în general, artă, să, nu știu, să ne descoperim plăcerea de a trăi prin lucruri care sunt, nu știu, ceva să ne facă să ne simțim bine, să zicem, să ne relaxăm.
Și ce ne dă sens ne face mai buni.
Așa e, da.
și violența poate scade.
Da, să sperăm că da.
Ce vrei tu? Care e planul tău? Cât te vei mai lupta în competiții? Până când?
În competiții, momentan, cel puțin de MMA, probabil că nu o să mă mai lupt, deși, repet, undeva în mintea mea niciodată n-am renunțat. Dar am aproape 45 de ani.
Mulțumim.
Dau seama, mulțumesc la fel. Îmi dau seama că nu mai sunt la nivelul la care pot să fac treaba asta. În competiții de jiu-jitsu, în schimb, am mai intrat, am mai concurat și încă nu am spus nici acolo nu. Probabil că voi mai încerca, for fun, pentru, nu știu, să, pentru mine. Iar sport, doresc să fac până închid ochii, ca să spun așa.
Ce tare!
Da, nu știu, chiar asta e ceea ce îmi doresc, să pot să fac sport până în ultima clipă, dacă se poate.
Spune-ne ceva nou atunci când ne este dificil să ne ridicăm de pe canapea. Mobilizează-ne să ne apucăm, poate nu de arte marțiale, dar de sport în general.
Eu am niște exemple la antrenamentele mele și mereu îi dau exemplu celorlalți. Da, am oameni care sunt foarte bine văzuți în societate, doctori, nu știu, patroni de firme, directori de mari companii, și dau exemplu pe ei. Sunt foarte ocupați, au copii, marea majoritate dintre ei au și mai mulți de un copil și totuși se antrenează. De câte ori spunem că nu putem, eu zic că jumătate de oră, o oră pe zi aia pe care credem noi că nu putem și pe care o stăm, să zicem, la televizor, putem să o facem o oră de sport. Putem să... Totul ține doar de noi, de dorința noastră. De multe ori noi ne mințim, zicem, aș vrea să fac sport, dar nu găsesc timp. La cât te-ai trezit astăzi? La 9. Păi de ce? Păi aseară am stat până la 1 jumate la Netflix sau nu știu. Ei, vezi, culcă-te la 12 și trezește-te la 7 jumate și te duci la sală o oră. Da, da, nu mai văd serialul respectiv. Ei, vezi jumate din serialul respectiv, ca să nu zici că ți-ai tăiat tot sandwich-ul. Și atunci încearcă să faci și ora aia de sport. Și oricum, până la urmă, 3 ore pe săptămână, care ar fi media de sănătate, nu cred că e imposibil pentru nimeni. Chiar nu cred că e imposibil, decât, nu știu, situații foarte grave în care nu poți cu adevărat să mergi.
Deci de noi depinde.
Doar de noi depinde, da.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!